sjötta opna. Fljótlega eftir hádegi taka amma og Kári strætó. Þau fara eftir breiðri umferðagötu sem amma segir að heiti Hringbraut. Hún bendir Kára á stór hús og segir að þarna sé Landspítalinn, Háskólinn og Þjóðminjasafnið. Kári gónir í allar áttir. Svo eru þau komin niður í miðbæ Reykjavíkur, strætó stoppar og þau fara út. Þetta er merkilegu staður, segir amma. Hér halda menn að Ingólfur Arnarsson, fyrsti landnámsmaður Íslands, hafi byggt bæinn sinn. Þá voru engin hús hér í kring, bara skógar og engi og tjörnin sem við getum skoðað á eftir. Fólki sem bjó hér gekk oft niður að sjó. Þangað myndaði skata sem er hér enn, þótt hún hafi mikið breyst. Hún heitir Aðalstræti og amma bendir eftir götunni. Ég sé ekki sjóin, segir Kári. Hann sést ekki fyrir húsunum, segir amma. Amma snýr sér við og bendir. Sólin skín beint framan í hana. Gatan sem er í suður frá bæ Ingólfs heitir Suðurgata. En nú skulum við ganga norður eftir Aðalstræti. Þegar þau koma í norður enda Aðalstrætis, bendir amma upp brekku og segir Þessi gata er í vestur frá Aðalstræti og heitir Vesturgata. En við ætlum að ganga eftir götu sem er í austur frá Aðalstræti. Hvað heldurðu þá að hún heiti? Austurstræti, segir Kári hikandi og amma segir að það sé rétt. Kári leiðir ömmu sína. Honum finnst það gott innan allt þetta ókunnuga fólk. Þau ganga eftir Austurstræti og svo stoppar amma. Nú erum við á Lækjartorgi, segir hún. Hún bendir á hvítt hús sem Kára finnst hann oft hafa séð í sjónvarpinu. Þetta er stjórnarráðið. Þarna vinna ráðherrarnir og við erum heppin. Þarna kemur forsætisráðherran út úr húsinu. Kára finnst hann hafa séð nóg af húsum og fólki. Æi, segir hann. Hvar er þessi tjörn sem hún varst að tala áðan? Þegar Kári og Ammans eru komin að tjörninni, sleppir Kári höndennar og gefur öndónum brauðbita. Leið hlustar hann á ömmu útskýra að Reykjavík sé höfuðborg Íslands og að í höfuðborgum landa séu margar stofnanir og unnin allskin störf fyrir allt landið. Á eftir gangaðu með fram tjörninni. Amma leiðir Kára. Hann er ekki vanur svona stórum götum og mörgum bílum, eins og eru hér í miðborg Reykjavíkur. Amma leggur áherslu á að þau fari eftir öllum umferðareglum. Loks setjast þau á bekk í hljómskálagarðinum. Rétt hjá þeim eru krakkar í fótbolta og fullorðin maður fylgist með þeim. Kannt þú fótbolta? Spyr amma. Kári jánkar því. Er alveg sama hvernig hann er spilaður? Geta bara allir gert það sem þeir vilja? Spyr amma áfram. Nei, Kári hneykslaður á ömmu. Menn verða að fara eftir reglunum í leiknum. Heima á Eskifirði er ég oftast framherji, Siggi vinur minn er markvörður og Óli stóri bróður hans er fyrirliði. Við höfum allir okkar stöðu í fótboltaleikjum. Já, segir amma. Þetta er allstaðar eins. Allir sem starfa á einhvern hátt saman þurfa að hafa reglur til að fara eftir og þurfa að ákveða hver gerir hvað. Fólk sem byrja í sama landinu þarf líka að koma sér saman reglur til að fara eftir. Reglur sem gilda í öllu landinu eru kölluð lög. Fólk sem býr í sama landinu, talar sama tungumálið og hefur sömu lög er oft kallað þjóð. Hverju búa til reglurnar? Eða þessi lög, spyr Kári. Alþingismenn, segir amma. Íslenska þjóðin kýs fólk á alþingi á 4 ára fresti. Þar eru samin íslensk lög sem allir á Íslandi verða fara eftir. Alþingismenn velja líka ríkisstjórnina eða ráðherranna. Þeir eru verkstjórar við að stjórna landinu hver á sínu sviði og fyrirliði ríkisstjórnarinnar er kallaður forsætisráðherra. Maðurinn sem fylst hefur með fótboltaleiknum flautar og krakkarnir stoppa. Þessi karl er dómarinn, segir Kári. Maðurinn segir eitthvað við krakkana en svo heldur leikurinn áfram. En Kári og amma standa upp og halda heim á leið.